jaunajā Rīgas teātrī top izrāde Rīga urbānie mīti. Skaidrojot, kas tad īsti ir urbānie mīti, izrādes scenārija autors Jānis Joņevs saka, tos tikpat labi var dēvēt par moderno folkloru vai pilsētas leģendām. Tie ir notikumi, kurus ļaudis stāsta kā patiesus, taču vienlaikus visus māc šaubas, vai tie tiešām ir patiesi. Rakstnieks stāstus centās vākt apzināti, jo turot ausis vaļā mītus daudz vietu var saklausīt. Visus gan izrādē nav izdevies ielikt. Vairāk par izrādes materiālu stāsta Joņevs.
Nu, mēs kā centāmies pieturēties kaut kādām pilsētas vietām, to saikni ar Rīgu turēt, un tur ir stāstiņš, kas saistās ar vēstures un kuģniecības muzeju, protams, sabiedriskais transports tāda dabiski spokaina vieta. Nu, piemēram, nesen arī atkal atjaunojās runas par to, ka gan, teiksim, banānos ir iešķircinātas slimas asinis vai šķirtas tiek atstātas kinoteātras ēdekļos. Tas ir tāds klasisks urbāns mīts. Nu, ko joprojām stāsta kā patiesu, ko gan man šķiet, ka tas nav patiesu. Nu, vai arī par cilvēku, kurš pamostas vannā pēc tur vētraina vakara un ir zīmīti, ka viņam izņemta niera, tas jau arī vēl netik sen klejoja. Nu, apmēram tādi tie stāsti ir, jā. Kurš smieklīgāks, kurš spogaināks.
Mārcim Lācim šī ir debija uz jaunā Rīgas teātra skatuves, kā izrādes režisoram un māksliniekam. Viņš stāsta, ka sākotnēji bijusi ideja taisīt izrādi par senām Rīgas leģendām, bet tad nonākts pie secinājuma, ka tādas top arī mūsdienās. Režisors pārliecināts, ka mīti rodas cilvēku fantāzijā, un stāsts teju vienmēr apaug ar jaunu dramatiskāku informāciju, klejojot no mutes mutē kā baumas.
Viņš it kā ir taisījis mazliet tā kā tāds... spiritista seans, un tad viņi tur izsauc to Rīgas garu, un tur ir kaut kā tā kā, nu, gļuki, kaut kas tāds. Kad zem centrālās stacijas ir vēl no bomžu civilizācija pazemes, un kad par tām pašām vācu zemūdenēm Rīgas kanālos, un tas, kad arī kad tiek miroņi pārvadāti sabiedriskajā transportā, un visāds tādas interesantas lietas, kad cilvēks pats kaut ko izdomā, kaut ko ierauga, un tas ir kaut kā detaļa, kas viņu nohipnotizē, un tad arī tas viss stāsts tur rodās tajā. Sarkanās kurpītes.
Kas ir sarkanās kurpītes?
Nu, sarkanās kurpītes staigā par Rīgu un nedod Dievs viņās iekāpt tajās kurpītes. Nu, sarkanās kurpītes, kas nes nelaimīt kā.
Izrāde urbānie mīti lielā mērā ir par mūsu realitātes un racionālās domāšanas brīžiem trauslo robežu, vēl papildināja Joņevs.
Nu, kas man vienmēr licies arī interesanti, ka tādi cilvēki, kas dzīvo pavisam racionāli un viņa uzskatu sistēma un visa rīcība ir ļoti racionāla, bet viņi tomēr notic kaut kam tādam pavisam neticamam un tas kaut kā pavisam gludi iekļaujas tajā viņu racionālajā pasaules ainā, kaut gan tam vajadzētu it kā visu sagriezt otrādāk. Varbūt tur, nu, ir jau kaut kā paredzēts mūsu apziņā daļa kaut kam tādam tumšam. Daļa no tiem stāstiem ir saistīta ar mirušajiem, jā. Bet, nu, kāpēc cilvēki tos stāstus rada, vai viņi paši kaut kā rodas tur to motivāciju, mēs vēl meklējam izrādes gaitā, tas ir vēl atklāts jautājums, vai nu, mums ir garlaicīgi, vai tur izpaužas kaut kādas citas bailes, tur bailes no nāves, tur vientulības. No laika, kas paiet. Nu, kaut kāds iemesls ir, kāpēc tos stāstus rada.
Nostāsti par Rīgu pirmizrādi piedzīvos pirmdien 9. maijā jaunā Rīgas teātra mazajā zālē. Izrādē piedalās aktieri Liena Šmuksta, Ivars Krasts, Edgars Samīts un Reinis Boters. Iesudējuma komponists ir Toms Auniņš. Sinti Ambot, Latvijas radio.